Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Rydie Laçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazleu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. BE-ja ende pa vendim për heqjen e masave ndaj Kosovës. Liderët e partive politike në tubime të diskutueshme me diasporën. Linjat ajrore dhe hekurudhore të parapara me marrëveshjen e Washingtonit mbetën vetëm në letër. Të paktën 10 të vdekur pas zjarrit në një shtëpi të pleqve në Spanjë. Për këto dhe informacionit të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Bashkimin Evropian vazhdojnë të thonë se masat ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura në vitin 2023 janë të përkohshme dhe se ato mund të hiqen varësisht veprimeve në terren. Për heqjen e masave, sipas zyrtarëve në Komisionin Evropian, është i nevojshëm pajtimi i të gjitha shteteve anëtare. Kështu tha sot zëdhënësi i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë, Peter Stanu. Përgjigja është sikurse herën e fundit. Çështja është duke u shqyrtuar në Këshill dhe do të vendoset nga vendet anëtare pa marrë parasysh se kur do të nisin mandatin institucionet e reja. Përgjigj Stanu, në pyetjen se ato të hiqen masat ndëshkuese ndaj Kosovës para përfundimit të mandatit të Komisionit aktual evropian, apo do të pritet përbërja e Komisionit të ri. Fati rekomandimit që ka bërë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, për heqjen e masave ndaj Kosovës mbetet i paqartë, edhe pse për këtë po bisedohet vazhdimisht në grupet punuese të BE-s, ku marrin pjesë vendet anëtare. Nuk ka ndryshim në këtë drejtim, tha një diplomat i BE-s për Radio Evropa e Lirë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s në diskutimet të fundit për këtë temë, shumica e shteteve anëtare kanë qenë në favor të heqjes së masave. Askush nuk ka qenë në mënyrë të prerë kundër heqjes së tyre, por ka pasur dallime rreth asaj se si dhe kur do të bëhet një gjë e tillë. Një grup i vendeve anëtare, sipas burimeve diplomatike, ka kërkuar që të hiqen menjëherë të gjitha masat. Ndërkësh një grup tjetër ka kërkuar që BE-ja të ketë çasje më të balancuar ndaj Kosovës dhe Serbisë, sepse sipas këtij grupi, mbajtja në fuqi e masave ndaj vetëm njerëz pal nuk është çasja e duhur. Ky grup ka tërhequr vërejtjen se edhe Serbia nuk ka bërë asgjë për të sjellë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin armatosur në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit 2023. Burimet në BE thanë se është edhe një grup shtetësh që ka thënë se në këtë moment do të ishte kundërproduktive që të hiqen të gjitha masat, duke pasur parasysh se autoritetet e Kosovës kanë vazhduar të ndërmarrin masat të njëanshme dhe të pakoordinuara në veri. Burime diplomatike i than Radios Evropa e Lirë se prej kur Borrell u ka rekomanduar vendeve anëtare që të heqin masat, shtetet e bllokut po vazhdojnë të bisedojnë për këtë çështje, por nuk po lëvizin drejt heqjes së masave, qoftë në mënyrë graduale. Këto burime kanë thënë se në rrethana të tilla është mundshme vetëm tërheqja graduale e disa masave, por jo e të gjithave. Por as për heqjen graduale të masave nuk ka akoma ndonjë vendim. Këto burime pohojnë se as Komisioni Evropian nuk është shumë i interesuar për heqjen e masave. Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit për Kosovën ka konstatuar se Kosova ka vazhduar të ndërmarrë veprime të njëanshme në veri, të cilat ndikojnë në rritjen e tensioneve. Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes zhvillimet në veri të Kosovës të lidhura me funksionimin e shërbimeve që mbështeten nga Serbia. Zëdhënësi i bllokut, Peter Stano, tha se këto çështje duhet të adresohen në kuadër të dialogut të Brukselit për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi duke ndjekur zhvillimet dhe jemi në dieni për raportet për arrestimin e një drejtori serb të shkollës në Kosovë. Unë mund të rikujtoj se BE-ja ka qenë shumë e qartë se statusi dhe tranzicioni i disa shërbimeve të mbështetura nga Serbia, sidomos sistemi shkollor dhe edukativ, duhet të adresohen në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, paralelisht me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i kafshëm i autoriteteve të Kosovës, tha Stano duke bërë thirrje për përmbajtje nga hapat e njëanshëm. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, ka ndërmarrë disa veprime në veri që janë kritikuar nga faktori ndërkombëtar. Ekzekutivi kosovar ka ndaluar përdorimin e dinarit serb, ka mbyllur disa degë të postës serbe si dhe institucione paralele, duke thënë se kanë cenuar kushtetueshmërinë e Kosovës. Në shtator të këtij viti, ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, i tha Radio Evropa Lirë se institucionet arsimore dhe shëndetësore në veri që funksionojnë sipas sistemit serb aktualisht nuk kërcënohen nga mbyllja e mundshme, por shtoi se serbet e Kosovës duhet të jenë të gatshëm për një skenar që nuk do të na pëlqejë. Takimet me pjesëtarët e mërgatës së Kosovës në disa vende evropiane, të cilat në muajt e fundit i ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Albin Kurti, janë organizuar nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në vendet përkatëse, si dhe nga lëvizjet e vendosje, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Partitë opozitare në Kosovë, por edhe njohës të zhvillimeve politike, kanë kritikuar zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës se po i përdorin ambasadat dhe burimet të shtetit për fushat elektorale partijake. Lidhur me këtë temë, Holci sjell kronika e Bekim Bislimit.
Vetëm në dy javët e para të nëntorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, njëherësh udhëheqës i lëvizjes vetëvendosje, ka takuar diasporën kosovare në SPAK-u katër shtetet të Evropës, Zvicër, Austri, Norvegji dhe Gjermani. Në më pak se 3 muaj, Kosova do t'i mbajë zgjedhjet e rregullta parlamentare. Përfaqësues të disa partive opozitare dhe njohës të zhvillimeve politike thonë se udhëheqësit e qeverisë janë duke i shfrytzuar ambasadat dhe burimet e shtetit të Kosovës për fushat elektorale. ZDN-si qeverisë Përparim Kryeziu konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se disa prej takimeve të tilla, në të cilat ka marrë pjesë edhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla, janë organizuar nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në vendet përkatëse e disa nga vetë lëvizja vetëvendosje. Për të parat, thotë se njoftimi për organizimin e tyre ka qenë publik dhe ftesa ka qenë e hapur për të gjithë. Gjatë muajve shtatore tetor Kurti ka takuar mërgatën edhe në Shtetet e Bashkuara, në Francë dhe së paku katër qytete të Gjermanisë. Organizimet që realizojnë nga strukturat partijake, siç ka qenë rasti në Gjermani, muajin e kaluar, nuk kanë të bëjnë fare me organizimet e ambasadave dhe konsulatave. Në ato raste, për takimet e tilla, nuk shfrytëzohen objektet e institucioneve tona diplomatike e as burimet financiare të tyre, thot Kryeziu. Sipas tij, në secilin takim me mërgatën, Kurti ka bërë thirrje për regjistrimin online të saj në kuadër të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, si dhe për regjistrimin për votim nga jashtë në zgjedhjet që po afrohen, pa asnjë paragjykim për preferencat e tyre. Fati diasporës kosovare për regjistrim skadon më 31 dhjetor, ndërsa për votim nga jashtë për zgjedhjet e 9 shkurtit mbyllet më 26 dhjetor. Në tubime me pjesëtarët e mërgatës kosovare në Gjermani dhe Itali, gjatë muajit nëntor, ishte edhe Bedri Hamza, kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër. Nga partia e tij nuk janë përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kush i financon tubimet e tyre. Në një postim në Facebook më 9 nëntor, sekretaria e përgjithshme e kësaj partie Vlora Çitaku tha se qeveria po i përdor ambasadat dhe burimet e shtetit për fushat elektorale. Si pasaj, qeveria po tenton të kamufloj agendën partijake si punë zyrtare qeveritare, por ajo nuk i përmendi tubimet e partisë saj në diaspor. Tubim e mërgatën në Zvicër mbajtje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në fund të shtatorit, por si pas Muarrem Nitajt, i cili drejton shtabin zëdhor të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, a është mbuluar financiarisht nga fondi partisë dhe partia nuk ka kërkuar ndihmë nga ambasada. Nitaj po ashtu thot se Kurti dhe Gërvalla përmes ambasadave të Kosovës organizojnë tubime me pjesëtarët e mërgatës dhe bëjnë fushat parazgjedhore.
Nuk ka problem për shkak se kryeministri të zhvilloj fushat, mirë po minimalisht do duhej për shkak se këtë ta zhvillonte nën petkun e partisë vetë politike e jo të shfrytëzoj përfaqësitë diplomatike që i ka Kosova në përvendet ndryshme të bashkimit evropian ose në shtetet e bashkuara të Amerikës.
Lidhja Demokratike e Kosovës deri më tash nuk ka publikuar ndonjë takim me pjesëtarët e diasporës. Ndërkaq, ish ambasadori i Kosovës në Gjermani Skënder Gjakaliu, duke u bazuar në përvojën e tij disa vjeçare si diplomat, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se roli primar i ambasadave është përfaqësimi diplomatik i Kosovës në vendet përkatëse ku janë ato. Ai thekson se jashtë vizitave diplomatike çdo institucioni qeverisë apo çdo individ i partisë politike ka të drejtë të organizojë tubime. Ato sipas tij janë tubime jashtë procesit diplomatik. Tubimet e tilla, siç thot ai, mund të organizohen nga individ, shoqata apo organizata të ndryshme, të cilat kanë të drejtë të ftojnë përfaqësues institucionesh, lider të partive dhe të tjerë.
Çdo organizim që bëhet jashtë përfaqësimit diplomatik, natyrisht që ambasadat, shërbimet konsulore nuk kanë obligime financiare.
Arton Demhase nga organizata jo qeveritare Qohu në Prishtinë thotë se takimet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrës Donika Gërvalla me pjesëtarët e diasporës së Kosovës në vende të ndryshme evropiane janë tubime parazgjedhore. Sipas tij, fjalimet e zyrtarëve të lartë qeveritar të Kosovës në këto tubime kanë përmbajtje politike dhe elektorale. Ai shton se në këtë kontekst zyrtarët e qeverisë janë duke i keqpërdorur resurset publike për interesa partijake.
Po keqpërdorin resurset publike, sidomos ambasadat, sepse këto takime po ftohen, po organizohen nga ona ambasadave të Kosovës në diaspor, E pastaj kryeministri dhe zëvendës kryeministja përshkojnë dhe po bëjnë fushat me këto takime.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vende të tjera të Evropës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000, ndonse partitë politike në Kosovë kanë nisur takime dhe tubime edhe me qytetarë brenda Kosovës, me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Periudha e fushatës së zgjedhjeve fillon 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Në rastin konkret, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, periudha e fushatës zgjedhore për partitë politike dhe kandidatët e certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e nënshkurtit fillon zyrtarisht më 11 janar 2025. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
5 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit për normalizim ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë, shumë nga pikat kryesore mbetën të pazbatuara. Linja e korridore dhe ajo ajrore mes dy vendeve nuk janë realizuar. Ish zyrtar të qeverisë dhe njohës të ekonomisë shpresojnë se rikthimi i Donald Trumpit president në SBA do të kthejë fokusin në këtë marrëveshje. Nadia Ameti sjell raportin në vazhdim.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do fillojë mandatin e ri në janar të vitit 2025. Në shtator të ati viti do bën 5 vjet prej Trump, i cili ka shërbyer si president edhe nga viti 2017 deri me 2021, ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. E njohur si marrëveshja e Washingtonit, ajo është arritur me 4 shtator të vitit 2020 dhe përmban disa pika, nga krijimi i linjave ajrore dhe hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë deri te njohja e Kosovës nga Izraeli. Derisa kjo e fundit është përmbushur, shumë pika të tjera mbeten pa u zbatuar. Ish zyrtar të institucioneve të Kosovës që kanë kontribuar në arritjen e kësaj marrëveshje, por edhe njohës të ekonomisë, thonë se ajo është e lëvërdishme dhe duhet zbatuar. Në mesin e pikave më të rëndësishme për qytetarët e të dyja vendeve, ata i vlerësojnë ato që lidhen me lëvizjen e lirë, përkatësisht hekurudhën dhe linjen ajrore, por që nuk janë zbatuar. Me marrëveshjen e Washingtonit është parapar ndërtimi e kurudhës Prishtinë-Mertare dhe Nish-Prishtinë. Ajo ka parapar edhe krijimin e një linje ajrore midis Prishtinës edhe Beogradit dhe Anasjeltas, në të cilën do operonte kompania gjermane ajrore Lufthansa. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se pse nuk është punuar në zbatimin e këtyre pikave dhe apritet, por nuk mori përgjigje. Marrëveshja në fakt është nënshkruar nga ish kryeministri Abdullah Hoti vetëm disa muaj para se kryeministri aktual Albin Kurti ta merrte pushtetin. As Hoti nuk ju përgjigj interesimit e Radios Evropa e Lirë për këtë temë. Por në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes, presidenti atëhershëm amerikan Donald Trump ka thënë se kjo është një ditë shumë rëndësishme dhe historike. Ram Chupeva, i cili ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për hekurudhën në cilësinë e drejtorit të atëhershëm të Departamentit të Infrastrukturës Rrugore, thotë se marrëveshja është ndër më të mirat që ka bërë Kosova me Serbinë. Ai thotë se përkra pa rezervat.
Kineve në qeveri asë njëherë nuk në kanë thukë kush, vetëm se në kanë kritiku edhe asë gjë tjetër s'ka posë që ashtë asoj.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi zyrtarët e tanishëm në Departamentin e Infrastrukturës Rrugore që funksionon në kuadër të Ministrisë e Infrastrukturës, por ata nuk u përgjigjen. Nga Infrakos, kompania që operon me rrjetin hekurudhor të Kosovës, konfirmuan se nuk ka nisur ndonjë punë në hekurudhën Prishtinë-Mertare. Ne si Infrakos jemi të gatshëm që kurdo që të arrijet praktikisht marrëveshja për zbatimin e projektit, ti marrim veprimet tona, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Situatën gjashme është edhe në linjen e parapar ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit dhe Anasjeltas. Më shumë se 4 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit, midis së dy vendeve nuk fluturon ndonjë avion. Kompania Lufthansa parapar të operonte në këtë linjë nuk ju përgjigj pyetjes se ku kanë ngecur procesi. Por autoriteti aviacionit civil të Kosovës thot në një përgjigje të shkurtër se deri më tani nuk ka pranuar asnjë kërkesë nga kompania ajrore në fjalë për të filluar fluturimet në linjen Prishtinë-Beograd. Ndër nënshkruesit e marrëveshjes për linjen ajrore ka qenë edhe drejtori atëhershëm i aviacionit civil Esed Berisha. Ai kujton se atko bota është përballur me pandeminë COVID-19 dhe linjat ajrore kanë qenë të kufizuara. Por edhe ai një pjesë të madhe të fajit e hedhë qeveria Kurtit që ka marrë pushtetin pas asaj të Hotit.
Edhe qeveria e re ka qenë më hezituese sa i përket zbatimit të marrëveshjes, për shkak se po flasim gjithnjë sipas deklaratave të zyrtarëve të qeverisë, e kanë konsideruar që ajo marrëveshje është e dëmshme.
Për njësit e qështjeve ekonomike, jetësimi këtyre projekteve do të duhet të bëj sa me parë, sepse përveç se do lehtësonin levizin e njerëzve, do të ndikonin pozitivisht edhe në qarkullimin e mallrave. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, thotë se shpreson që me rikthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë, do rikthehet edhe fokus i zbatimit të marrëveshjes së Washingtonit, sepse ajo, sipas tij, ndikon në zhvillimin ekonomik dhe në mirëqenien e qytetarëve.
Se nuk është një marrëveshje do si do, nuk është një marrëveshje që është nënshkruar në një sallë ose në një hapësirë të panjohur, është një marrëveshje që nënshkruan në shtëpinë e bardhë, është një marrëveshje që nënshkruan në zyrën e presidentit të Shteteve Bashkuara dhe ka vlerën shumë të madhe.
Kurti, pas fitores së Trumpit, është pyetur nga gazetarët nëse është e pranueshme për të marrëveshje Washingtonit, por ai ka thënë se fillimisht pret që të nënshkruhet marrëveshja Brukselit. Për këtë fundit, Kosova dhe Serbia janë dakorduar verbalisht vitin e kaluar në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Marrëveshja parashë rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, por në praktik nuk është zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Çfarë do të mësohet nxënësve në Kosovë për edukatën seksuale? Ky debat ka ngjallur shumë reagime në ditët të fundit, por në mesin e reagimeve ka pasur edhe shumë keq interpretime të përmbajtjes së dorë racakëve për mësimdhënës, që është tentuar të paraqitet edhe si tekst shkollor për nxënës. Dëgjojmë detajet nga Dorontina Baliu.
Disa doracak për edukatën seksuale në shkolla javëve të fundit u shndrua në temë shumë të debatuar në Kosovë. Përmbajtja e tyre nxiti reagime të shumta dhe një grup përfshir deputet të Kuvendit të Kosovës pretenduan se në ta ka përmbajtje të papërshtatshme për fëmijët, por e vërteta është disi më ndryshe. Pika më e komentuar ka qenë ajo që e ngriti deputeti Eman Rahmani në Kuvendin e Kosovës.
Një vajzë dhe një djalë ku i qesin para gjithë shokëve dhe shoqeve të klasës. Dhe njënit janë bëllë qytë për 5 minuta, e nxonë që tjetër ka me prek me dorën e ti gjithë trupin, me synë bëllur, para gjithë klasës do të regojnë se qka kanë ndje, qfarë organe kanë prek, dhe si janë ndje ata fëmi.
Aktiviteti për të cilin foli deputeti Rahmani, megjithatë nuk parashë atë që e prezentoi ai në kuvend, por pretendimet e tij janë shpërndarë në rrjetet sociale nga shumë fytyra publike. Aktiviteti parashë që dy nxënës të marrin role, njëri si shoqërues e tjetri si i verbër. Shoqëruesi si lehtësues do ta ndihmojë të verbrin për 5 minuta, teksa ai ka sytë mbyllur. Doracaku nuk thotë se nxënësit do t'tregojnë se çfarë organe kanë ndier, por se do të fillojnë të tregojnë se si janë ndjerë në secilin nga rolet, pra si i verbër dhe si shoqërues. Por kritikët e Doracakut janë fokusuar në fjalin ku thuhet se nxënësi mund të bëjë çfarë të dojë me nxënësin tjetër. Aktiviteti është përfshirë në Doracakun për mësimdhënës për lëndën edukata seksuale, që nuk është lëndë që ligjërohet në Kosovë aktualisht, për nxënësit nga klasa e parë në të pestën. Dy doracak të tjerë shërbejnë si udhëzime për mësimdhënësit e klasave nga e 6-ta deri në të 9-ën dhe nga 10-ta deri në të 12-ën. Këto kundërshtime janë iniciuar nga Azdrem Bytyçi nga Lista për Familjen.
Po, unë konsideroj që kjo çfarë të doj, po konotacion pikërisht që të prekën me njëri tjetrin, sepse kjo ka të bëjë që fillojnë tregojnë edhe si janë ndjerë, edhe është vetëm një pjesë e cila nuk mundet me relativizu kontekstin e përgjithshëm skandalos së kurrikule.
Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka thënë se këta doracak, sikurse të gjitha materialet mësimore do të rishikohen, por reagimet i ka quajtur propagandë. Fatbardhema nga Hybrid Info, si platformë që kontrollon dezinformatat online, ka kontrolluar përmbajtjen e publikuar lidhur me këtë rast.
Ish deputeti tjetër i lëvizjes vetëvendosje, Visar Korenica, përmes llogarisë së tij në Facebook, ka pretendu se këto lloj përmbajtje janë pjesë e teksteve shkollore. Hybrid.info ka verifiku dhe ka vërtetu se ato nuk janë pjesë e teksteve shkollore, po janë pjesë e doracakut për mësimdhënës. Pra duke ditë se mësimdhënësit janë profesionistë e këta doracak ju takojnë vetëm atyre, atëherë është në vlerësimin e mësimdhënësve se si duhet të ligjërojnë nxënësit dhe lidhur me këtë temë.
Lista për Familjen, si koalicion parazgjedhor ku kanë hyrë edhe ish deputetët e vetëvendosjes Eman Rahmani e Visar Korenica, e kundërshton ideologjinë e paraqitur në këtë doracak. Ai është kundër edhe aktiviteteve të tjera dhe të gjithë shembujve ku përfshihet komuniteti LGBTI+. Këtë çështje ka edhe Azdrem Bytyçi, pjesë e listës për Familjen.
Na këto gjini që janë tjilë e njeriut na nuk i pranojmë.
Si koalicion Lista për Familjen e kundërshton edhe kodin civil që do të mundëson të regullimin e bashkësive të regjistruara civile mes personave të gjinisë njëjtë dhe ligjin për shëndetin riprodhues që do të mundëson të grave beqare të mbetën 7 zëm për mes fertilizimit të asistuar që njëhet si IVF. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në Kosovë, pak pajtohen për numrin e afateve që duhet i ketë një student për t'ju nënshtruar provimit në një lëndë brenda vitit akademik. Senati i Universitetit të Prishtinës u amiratoi së voni studentëve kërkesën për afate shtesë për provime. A bëri mirë? Dëgjojmë çfarë thonë ekspertët në materialin e përgatitur nga Krenare Cubolli.
Shpreha skifat, kiafat, nuk është e panjohur mes studentësh në Kosovë. Ashyrja studentëve mbi 10 herë në provimin e një lëndë apo zvarrija me vite e studimeve për një provim nuk janë histori të padëgjuara. Ditëve të fundit, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës, më të madhit në Kosovë, u bëri thirrje studentëve të bojkotonin mësimin deri në miratimin e një kërkese për shtim të afateve të provimit. Kërkesa u miratua. Situata është kështu. Statuti i ri i UP-s parashet 3 afate të provimeve, në janar, në qershor dhe në shtator. Studentët kanë të drejtin në shtrohen provimit përfundimtar deri në 3 herë. Senati i UP-s e ka miratuar kërkesën e tyre për mbajtje të provimeve edhe në nëntor edhe në prill, deri në 3 herë për secilin provim. Kështu studentët do të kenë 5 afate brenda një viti. Eksperti i çështjeve të arsimit, dikur edhe zëvendës ministri i arsimit në Kosovë, Dugagjin Pupovci, është kundër shkeljes së rregullore së universitetit.
Arsyetimi me cilin janë shtuar afatet është vërtet i papranueshëm. Gjëja pushtohen në afate për vlerësim të vazhdueshëm dhe ne këtu zakonisht kemi studentë të cilët hynë provime në kohën kur kanë provimet pa dhënë nga viti para prak dhe në të njëjtën kohë e ndjekin edhe vitin aktual të studimeve.
Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit nuk është kundër afateve shtesë në situata ideale të studimit.
Kemi student që ka prije të jashtëzakonshme, që nuk ka nevojë të presë një vjetë për një provim. Mundet me dhanë atë provim, kur aje është i gatshëm, edhe aje përparonë. Por që se ti, në mënyrë burokratike, ja vendose vetëm një afat, aje për qatë afat, duhet të rritë e humbë, a deshirën për mësim, për studim, për avancim.
Por edhe ajo pranon se situata në UP vetëm ideale nuk është. Problemi kryesor me afate, sipas Popovcit, është sepse po mundsohet regjistrimi i vitit të ardhshëm akademik pa i përfunduar pothuajse gjysmën e provimeve të vitit paraprak. Kështu vlerëson Popovci, shkaktuan mungesa dhe shkoputje nga ligjëratat i vitit të ri. Ai do të arsyeton të disa përjashtime të vogla, shembull regjistrimin e vitit të ri akademik me një provim të papërfunduar apo lëshime të tjera në disa fakultete, sikur në atë të mjekësisë, mirëpo pa e cënuar asnjëherë cilësinë e mësimit.
Mirë po edhe në mjekësi, nëse ti shkon në vitin e tretë me gjysmën e provimeve të padhëna në vitin e dytë, sigurisht që nuk mund të përcjellësh si duhet materialin e atij viti dhe ajo pastaj ndikon në cilësinë e përgatitjes së studentit si profesionist i ardhshëm.
Edhe organizata për rritjen e cilësisë në arsim, Orka, e kundërshtoi thirrjen për shtim të afateve shtesë. Sipas saj, organizimi ilegal i afateve shtesë të provimeve ka dëmtuar cilësinë në arsimin e lartë dhe gjatë këtyre afateve sallat e ligjëratave boshatisen dhe aktivitetet tjera akademike shuhan. Hyseni e përshëndet vendimin vetëm që, si thot ai, jeta studentore të mos bëhet monotone, por lista e tij paknacive me sistemin e arsimit në Kosovë është e gjatë, nisur nga kurrikulat e vjetërsuara e deri te voja e lidhjes së teorisë me praktikën. Problemet në sistemin arsimor në Kosovë nuk janë të ditëve të sotme. Ato janë trashëguar ndër vite dhe në çdo raport të huaj është përmendur nevoja për reforma rrënjësore. Mungesa e llogaridhënies, zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe nevoja për digitalizim janë përmendur si më kryesoret. Në testimin e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve të nivelit parauniversitar PISA, Kosova rëndon renditet në vendet e fundit. Në ndarjet buxhetore për vitin 2025, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pritet të ketë 89.6 milion euro nga 100.1 milion sa kishte për vitin 2024. Kjo do të thotë 2.77% e buxhetit vjetor. Vetë UP-ja ka thënë muaj më parë që ka shënuar ngritjen më të madhe në platformën Webometrics, duke u renditur e 2.606 nga rreth 32.000 institucione të arsimit të lartë gjithandej globit.
Popovci të rejsh vërejtjen që aty vlerësimi nuk mbështetë domosdoshmë cilësinë e universitetit. Ai e pranon se viteve të fundit janë bërë avancime në punën kërkimore dhe se modelet e ligjërimit nuk janë të këqija në letër, por thotë se gjithçka varet nga funksionimi.
Mënyra se si organizohen provime shpesh herë janë me teste, domethënë studentët ndodh që nuk mësojnë për dije, respektivisht nuk mësojnë për librave, por shkojnë në ato fotokopje që janë rreth universitetit, i blejnë pyetjet të cilat kanë rënë gjatë viteve të kaluara, i mësojnë ato pyetje dhe ashtu kalojnë. Domethënë kemi edhe raste të tilla dhe natyrisht që kjo nuk flet për cilësi.
Edhe në universitetet e rajonit, në Shqipëri dhe në Maqedoni të Veriut, studentët kanë 4 më tepër afate provimesh brenda një viti. Në Universitetin e Vienës ekzistojnë 3 afate të rregullta dhe një shtesë me komision. Në disa universitete të tjera evropiane ekziston vetëm afati dimror dhe ai veror, dhe ka të tilla ku ekziston vetëm një mundësi brenda vitit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të paktën 10 të moshuar kanë vdekur pasi zjarri përfshiu shtëpinë e pleqve në qytetin Villa Franca del Ebro, në veri të Spanjës, than autoritetet me 15 nëntor. Zjarri nisi në një nga dhomat, tha zyrtari kryesor në këtë rajon Fernando Beltran. Të gjithë viktimat ishin të moshuar që jetonin në rezidencen Jardines de Villa Franca, shtoi ai gjatë një deklarimi për gazetar. Zjarri shpërtheu rreth orës 5 të 15 nëntorit dhe zjarrfiksve ju deshën 2 orë që ta shuanin. Dy persona janë në gjendje kritike dhe disa të tjerë përmarrin trajtim mjekësor, tha kryetaria Volga Ramirez. Autoritetet po kryejnë hetime për të zbuluar shkakun e zjarrit. Bashkimi Evropian duhet të rishqyrtojë sanksionet kundër Rusisë, pasi ato po mbajnë të larta çmimet e energjisë dhe po pengojnë konkurrencën ekonomike të bllokut, tha kryeministri hungarez Viktor Orban. Udhëhecit e BE-s kanë shkruar një deklaratë për konkurrencën gjatë samitit të tyre jo formal të mbajtur javën e kaluar. Çmimet e energjisë patjetër duhet të ulen. Kjo nuk kupton se sanksionet duhet të rishqyrtohen sepse sipas politikës aktuale të sanksioneve, çmimet e energjisë nuk mund të ulen, tha Orban gjatë një interviste për radio publike hungareze. Gjykatë Amerikane e Teknologjisë Apple raportohet se ka larguar apo fshehur disa podcaste në gjuhën ruse që ishin prodhuar nga gazetarë të pavarur. Agjencia e lajmeve Mediazona raportoi me 14 nëntor se epizodat e reja të radiostacionit online Echo Moskvi dhe medias hulumtuese The Insider më nuk do të ishin të qasshme brenda Rusisë. Podcasti i shërbimit në gjuhën ruse të BBC-së po ashtu duket se është prekur. Epizodet më të vjetra se një javë janë ende të qasshme, raportoi Mediazona, teksa të gjithë përdoruesit jashtë Rusisë ende kanë qasje në të gjitha epizodet. Apple ende nuk ka reaguar për këto raportime. Kjo kompani po ashtu ka larguar apo bllokuar qasje në disa VPN dhe në disa aplikacione brenda Rusisë. Current Time i Radio Evropa e Lirë ishte në mesin e mediave që janë larguar. Këto largime Apple i bëri sipas kërkesës së rregullatorit rus të mediave Roskomnadzor. Në vitet e fundit, autoritetet ruse kanë intensifikuar përpjekjet e tyre për të vendosur rregulla më të ashpra dhe për të kontrolluar përmbajtjen me internetin në gjuhën ruse, që njihet edhe si Runet. Platformat sikurse X apo Facebook janë penguar ose ngadalësuar në të kaluarën. Ekspertët besojnë se këto janë teste nga rregullatorët për të filtruar përmbajtjen ose për të ridrejtuar përdoruesit rus. Platforma për video, YouTube, që është në pronësi të Google, gjithsesi nuk është prekur nga rregullatorët, por kjo platformë ka pasur një ngadalësim. Disa zyrtarë u kanë lëmfajnë pajisjeve të vjetruara që gjenden në Rusi, pajisje që Google nuk ka mundur të mirëmbaj për shkak të sanksioneve perëndimore të vendosura kundër Moskës. Të tjerë kanë thënë se degradimi është i qëllimshëm dhe ka për synim që të ngadalësojë qasjen në platformë në mënyrë që të zëmërojë përdoruesit, në përpjekje që të shtyjë ata të përdorin alternativat ruse, që janë më të kontrolluara nga shteti. Me 14 nëntor, monitoruesit e internetit raportuan se YouTube brenda Rusisë duket se i është rikthyer shpejtësisë normale dhe në të ka qasje të plotë në të gjithë Rusinë. Nuk ishte më njëherë qartë pse, por Karen Shak Nazarov, regjisor rus që udhëheq një nga kompanitë më të famshme të filmit në Rusi, gjatë një emisionit në një televizion publik, tha se e kishte ngritur çështjen e shpejtësisë së YouTube-s gjatë një takimi që kishte pasur një ditë më herët me presidentin rus Vladimir Putin. Putin më dëgjoi dhe tha se do të shikoj se çfarë po ndodh me këtë çështje, tha Shak Nazarov. Përpjekjet e tjera të regulatorëve për të kontrolluar Rutnet përfshin instalimin e pajisjeve të sofistikuara për monitorim, presionin e madh ndaj kompanive të mëdha të internetit, duke i detyruar që të shesin firmat dhe kërkesa ndaj gjigantëve të teknologjisë që në serverët e tyre të kenë qasje regulatorët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.